Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni. V Pokrajinskem muzeju Celje so predstavili angleški prevod knjige Barbara Celska, avtorice Rolande Fugger-Germadnik in njen ponatis v slovenskem jeziku. Knjigo Barbara Celska je Celjski muzej izdal leta 2010, za prevod v angleščino je zdaj poskrbela Margaret Davis. Knjiga Barbara of Celje je izšla v 1000 izvodih. Za prevod v angleščino so se v muzeju odločili zato, ker je med tujimi obiskovalci zaznati veliko zanimanja za Barbaro Celsko. V knjigi je nakratko povzeto celotno njeno življenje od rojstva leta 1392 v Celju do njene smrti na Melniku na Češkem leta 1451. Barbara Celska je po zaslugi številnih literarnih del živo prisotna v zgodovinskem spominu Slovencev, vendar pa je v vseh delih prikazana v negativni luči. Knjiga je odgovor vsem tistim, ki v Barbari vidijo zgolj žensko, predano strastem in želji po oblasti. Z upoštevanjem številnih tujih znanstvenih del iz zadnjih desetletij knjiga prinaša novo podobo o Barbari Celski, sodelavki Sigismunda Luksemburškega, diplomatki, gospodarstvenici, torej ženski, ki se je znala uveljaviti v izrazito moškem svetu poznega srednjega veka, navajajo v Celjskem muzeju. V letošnjem letu Evropa tudi praznuje 600-letnico začetka koncila v Konstanci. Nosilci dogajanja so kulturne organizacije v Konstanci, dogodki z udeležbo številnih evropskih mest pa se bodo vrstili vse tja do leta 2018. In tako se tudi Celjski muzej vključuje v to dogajanje s številnimi prireditvami, ki bodo potekale skozi vse leto, začetek dogajanja pa so zaznamovali prav z izdajo knjige Barbara Celska v angleškem jeziku. Barbara Celska je bila namreč tudi udeleženka koncila, hkrati pa je bila istega leta okronana za nemško kraljico, je povedala Nataša Žmaher iz Pokrajinskega muzeja Celje. V spomin na kronanje Barbare Celske za nemško kraljico bodo v Pokrajinskem muzeju letos pripravili še vrsto dogodkov, med njimi v maju razstavo o življenju Barbare Celske. Barbara je od vseh članov celjske hiše segla najvišje, saj je bila nosilka kar 3 kron. Po besedah direktorja muzeja Staneta Rozmana želijo v dogajanje vključiti vse generacije. Osnovnošolce bodo tako pozvali k risanju portreta Barbare Celske, saj je slovela kot izjemna lepotica. Dijake želijo pritegniti z ljubezensko liriko, in sicer tako, da bodo pripravili recital srednjeveške in sodobnih ljubezenskih pesmi. Odraslim pa bo namenjenih več predavanj na temo Barbare Celske. Pošta Slovenije bo letos izdala tudi spominsko znamko ob 600-letnici kronanja Barbare Celske za nemško kraljico. Uradna predstavitev znamke bo v Pokrajinskem muzeju septembra. Banka Slovenije bo ob tem izdala spominski kovanec za 2 evra. Manjša razstava natečajnih predlogov za kovanec in uradna predstavitev pa bo meseca oktobra. Svetovni slovenski kongres vabi na večer izza kongresa pod naslovom Ivan Trinko zamejski in njegovo prizadevanje za slovenski jezik v Benečiji. Svetovni slovenski kongres pripravlja večer v četrtek 23. januarja ob 17. uri v dvorani svojega društva na Cankarjevi 1/5 v Ljubljani. Ob 150-letnici rojstva bo o duhovniku, profesorju filozofije v Videmskem semenišču, narodnem buditelju beneških Slovencev in pesniku Ivanu Trinku zamejskem spregovorila profesorica doktorica Marija Stanonik. Vljudno vabljeni.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke na Radiu Ognjišče. Slišali smo del tretjega stavka 7. Beethovenove simfonije v izvedbi dunajskih filharmonikov pod vodstvom danes umrlega italijanskega dirigenta Claudia Abada, ki mu bomo posvetili zadnji del današnjih utrinkov. Vlada je na svoji prvi seji v letošnjem letu razglasila kolišča na Igu za kulturni spomenik državnega pomena. Za upravljavca je določila javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje. Kljub zvenečemu nazivu, ki sledi vpisu kolišč na seznam svetovne dediščine UNESCO, pa kolišča na Ljubljanskem barju niso dobro predstavljena. Vladni odlok določa posebne režime za varstvo kulturne dediščine, ki dopolnjujejo varstvo naravnih vrednot. Vlada je kolišča razglasila za kulturni spomenik 3 leta zatem, ko je njihovo pomembnost potrdil UNESCO. Ta je dobrih 150 let po odkritju prvega kolišča v Švici ter številnih raziskavah o življenju prazgodovinskih prebivalcev kolišč na obrobju Alp prepoznal neprecenljivo vrednost potopljene in zakopane dediščine ter leta 2011 kolišča umestil na seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Prazgodovinska kolišča okoli Alp zajemajo 111 arheoloških najdišč v 6 državah – v Švici, Avstriji, Franciji, Nemčiji, Italiji in Sloveniji. Spomeniško območje sestavljajo ostanki prazgodovinskih koliščarskih naselbin iz obdobja 5000 do 500 pred Kristusom. Slovenski del obsega 9 kolišč v 2 skupinah, ki ležijo na območju občine Ig. Ostaline prazgodovinskih kolišč na Ljubljanskem barju, ki jih arheologi raziskujejo že od leta 1875, so tako izjemen materialni vir o načinu življenja v tem delu Evrope. Razglasitev, kot so zapisali na ministrstvu, posredno spodbuja možnost pridobivanja sredstev iz državnega proračuna in evropskih sredstev, predvsem pa daje možnost predstavitve in razvijanja kulturnega turizma. Seveda pa ni prvotni namen, da se barje spremeni v turistično atrakcijo, pač pa strokovna predstavitev z izobraževalno noto. Kolišča se nahajajo na območju občine Ig. Kot je povedal župan Janez Cimperman, si trenutno prizadevajo za pridobitev zemljišč, ki so v lasti sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Dokler sami nimajo v lasti zemljišča, ne morejo začeti projekta, je še pojasnil župan. V mislih imajo namreč muzej na prostem. Načrti za tega ali vsaj za dostojno predstavitev prazgodovinskih kolišč pa so še v zraku. Zaenkrat sta za obiskovalce Ljubljanskega barja na voljo le 2 predstavitveni tabli ter razstava Koliščari iz Velikega jezera v Mladinskem domu na Igu, ki so jo pripravili člani društva Frangovekar skupaj z Znanstveno-raziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V društvu, ki po besedah predsednice Alenke Jeraj s Krajinskim parkom dobro sodeluje, vsako poletje pripravijo tudi koliščarski dan. Življenje koliščarjev je še vedno zavito v skrivnost. Idealistične predstave o srečnem življenju v vasi, zgrajeni sredi jezera, so že davno opuščene. Odkriti ostanki kljub raziskavam ne morejo zapolniti vseh vrzeli v poznavanju sveta koliščarjev. Med drugim ostaja večna skrivnost, kaj je privedlo ljudi, da so na barju vztrajali kar 2500 let. Koliščari, ki naj bi dosegli približno polovico današnje povprečne starosti, so se preživljali s poljedelstvom in živinorejo. Med novejšimi odkritji je najstarejše leseno kolo z osjo na svetu, ki je v Mestnem muzeju Ljubljana na ogled do 20. aprila. Za konec pa še to. V Bologni je danes umrl svetovno poznani italijanski dirigent Claudio Abado. Abado, ki ga je profesionalna pot vodila v Milansko skalo, Berlinsko filharmonijo in Dunajsko državno opero, je umrl v 81. letu starosti. V zadnjem času je moral zaradi poslabšanja bolezni odpovedati več koncertov. V svoji bogati karieri je posnel več plošč, na katerih je slišati od italijanskega liričnega repertoarja do klasične glasbe 20. stoletja. Posebno pozornost je posvetil romantikom, še posebej Gustavu Malerju. Abado je bil skoraj 20 let povezan z Milansko skalo kot glasbeni direktor od leta 1971 in kot šef dirigent med letoma 1980 in 1986 je svežimi programskimi idejami to operno hišo odprl širokim množicam. V svoji dolgoletni koncertni in operni karieri je tudi trikrat gostoval v Ljubljani, prvič leta 1977 kot tedanji šef dirigent Londonskega simfoničnega orkestra s koncertom v Veliki dvorani Slovenske filharmonije, nato je nastopil z Londonskim Bachovim orkestrom v poletnem gledališču v Križankah ter še v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma kot dirigent mladinskega orkestra Gustava Malerja. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Spet se slišimo jutri ob istem času.